ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላቱ ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ከም ዘውፅ ኣፍሊጡሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከም ዝገለፅዎ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብፌደራል ብርኪ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ውድቦም ከም ዝኣምን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣብ ሹመት ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ከም ዝለቁ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምስ ዝኾኑ ንህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓ ካብ ዝህቡ ብተወሳኺ ድማ ናይ ፍትሒ ትካላት ጥራዩ ርክብ ዝህልዎ ኢሎም ኣለዉ። ምልጌታ ፅብሓ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎም።
ሎማዕቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ዝርከቡ ተወከልቲ ትግራይ ዝኾኑ ኣባላት ህወሓት ከምዘይተሳተፉ እዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ውድብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛርቡ። ውድቦም ህወሓት ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ብሕታውን ካብ ካሊእ ከባቢ ተፈልዩ መረፃ ዘካየደ ሕጋዊ መንግስትን ካብ ዘጣየሸ ክልል ትግራይ ወፃኢ ሕጋዊ መንግስቲ የለን ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊፆም እዮም። መሰረት እዚ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ዝርከቡ ኣባላት ህወሓት ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ከም ዝለቀቁ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እውን ብሹመት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዝርከቡ ኣባላት እቲ ውድብ ክለቁ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ሓቢሮም።
ኣብ ዝሓዚ ሰዓት 8 ሰዓት ዝግበር ኣኼባ ከብ ዝግብኦ ዝነበረ መበል ሻድሻይ ፓርላማ እዩ ቀዳማይ ስራዕ ኣኼባኡ ክካይድ ግብኦ ነይሩ። ስለዚ መረፃ ኣይተገበረን። መረፃ ስለዘይተገበረ ድማ ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ሒዙ ዝነበረ ፓርላማ ይኹን ንሱ ዝመስረቶ መንግስቲ ሙሉእ ሙሉእ ስልጣኖም ኣውቂዕሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ተፀዊዑ ዝበሃል ናይ ቤት ምክሪ ናይ ሕጋዊ ኣብያተ ምክሪ ኣኼባ እዩ ሲሩ ብኣጋጣሚ ቅድሚ ሕዚ ፓርላማ ኣባላት ዝነበሩ ፌደሬሽን ምክሬት ኣባላት ዝነበሩ ተኣኻኺቦም ክትብሎ ትኽእል እንተዘይኮይኑ ሕጋዊ ቁመና ይብሉን ዘሕልፎ ውሳነ እውን ተቐባልነት ይብሉ። ወከልቲ ትግራይ ወይዘሮ ጌርና ኢና ወከልቲ ትግራይ ኣብዚ ፓርላማ እዚ ናይ ስራሕ ዕድሚኦም ስለ ዘብቅዐ ክምለሱ ሰጊሩ እዩ። ኣብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነቲ ፒኤልኤፍ ንህወሓት ወኪሎም ኣትዮም ዝነበሩ ናይ መንግስቲ ፖለቲካል ሽሙኛታት እውን ብዕሊ ውፅኢና ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎም ኣኼባ እንታይ ምዃኑ ባዕሎም እዮም ዝፈልጥዎ። ንኣና ብሕጊ ተቐባልነት ዘይብሉ ሕገ መንግስታዊ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ምትእኻብ ጥራሕና ገና ክንወስዶ ንኽእል።
ኣይተ ጌታቸው ክልል ትግራይ ሃገራዊ ምዝኾኑ ንሕብረተሰብ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ረብሓ ንዝህቡ ትካላትን ብተወሳኺ ድማ ትካላት ፍትሕን ጥራሕ እዩ ርክቡ ዝህልዎ ብምባል ድማ ገሊፆም እዮም። ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ፣ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን፣ ብተወሳኺ እውን ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ድማ ሕጋዊ ኣይኮነን ብምባል ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚሩ ርክብ ኣይህልወናን ክብል እዮም ዝተዛርቡ።
ፓርላማ የለን ኢልና ንኣምን። ምስ ፓርላማ ምንም ዓይነት ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ምስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን ስልጣኑ ኤክስፓየር ገይሩ እዩ ምስ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ካቢኔ መንግስቲ ርክብ ክህልወና ኣይኽእልን። ግን ሃገርን መንግስትን ፈላለዩ ካብ ትርኢ ስለ ዝግበአካ እቲ ፌደሬሽን ንምቕፃል ዘኽእሉ ትካላት ኣለዎ። ስራሖም ናይ ዕለት ዕለት ስራሖም ክቕፅሉ ክእሉ ኣለዎም። ናይ ዕለት ዕለት ስራሕ ክበሃል ናይ ፍትሒ ትካላት ኣለዎ። ናይ ፍትሒ ትካላት ናይ ፖሊስ ትካላት፣ ገበን ምፅራይ፣ ቤት ህንፀት፣ ኣብያተ ፍርዲ እዚኦም ሓሙሽተ ዓመት ናይ ስራሕ ዘመን ተቐቢሎም ብምርጫ ዝጣየሹ ስለዝኾኑ ንነዊሕ ግዜ ውን ፀንሑ ስለዝኾኑ እቲ ሃገረ ምቕፃል ዓብዪ ተራክሎዎም እዩ። መከላከያ ናይ ሓይሊ መከላኸሊ ሉኣላውነት ሃገረ ምሕላው ዓብዪ ስራሕ ኣለዎ ስውን ክቕፅል እዩ። ስለዚ ምስ ሓይልታ ምክልኻል ሃገር ርክብ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። እዚኦም ሪኮግናይዝ ንገብሮ ካልኦት ቢሮክራሲ ናይ መንግስቲ ቢሮክራሲ ንብሎ ናይ ዕለት ዕለት ግልጋሎት ማሕበራዊ ይኹን ቁጠባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እውን ክቕፅል እዮም። እቲ ዘይቕፅል ብምርጫ ዝተመረፀን ሓሙሽተ ዓመት ኮንትራት ዝተቐበለ ፓርላማ ናይ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ወይ ካቢኔ ቀዳማይ ሚኒስትር ቀዳማይ ሚኒስትር እዚኦም እዮም ሕጋዊ ስልጣን ዘይብልዎ እምበር ካሊእ ናይ ዕለት ዕለት ኣገልግሎት ማሕበራዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎት ዝህብ ወገን ያው ክቕፅል እዩ ማለት እዩ።
ህወሓት ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ ንኩሉ ዝሓወሰ ሃገራዊ መድረኽ ክሰናዳእ ከም ዘለዎ ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ሃገር ባይቶን በዓል ሓደራ መንግስትን ብምስራት መረፃ ክሳብ ዝካየድ ብነፃ ሰብ ሞያ እቲ ሃገር ትምርሕ ኣለዋ ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎ ተገሊፁ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ንኣመስግነካ ሙልጌታ። ነዚ ካብ ክልል ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ብዝሓለዎ መልክዑ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ገይሩ እዩ እንተኾነ ነቲ ሕገ መንግስቲ ዘይግዝኡ ሰላም ዘይደልዩን ጉጅለታት ነቲ ህዝቢ ንምድንጋር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም። ካብዚኣቶም ሓደ ክልል ትግራይ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ምንቅስቃስ እቲ ክልል ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቁዎ ኢሎም ኣለዉ።
ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ሓደጋ ላይ እንደወደቀ ነው የሚቆጠረው። ከዚ አኳያ ለፌደራል መንግስት የተሰጠውን ስልጣን አለግባብ በመውሰድ
مرچ آمیتیار سرح بورد مرچ آفینون نه لواهی هجم انگساآو به زخان ملکه بورد مرچ آب ممسرت آجلالی به زخان منگدی مرچ آکایدی ازولو آتو آدم فرح تا آکایدا بگلت این سریتات هجم انگسیز تحسن تخلل نت هجم انگساآو سرعت آب حرکت کم زود قایز قصری لمعلوم تخلل از به مقبره حج من قصاو سقم تخلص در داخل اهل حج من قصاو مسرت علو خامو قدم سقم تفتع حج اوطان حج افت عمن قاد داخل حج من قصاو اكيد حدا مخان متزاربو معلوم اسيلم الفدرال من قصت تقوى عز خنا جزياو من قص من مسرتن اكلت تا فدرال بمو فرنت حج من قص الحرق زود قتبر مقص تركا اتخالي ولا معلوم نظام افقو بعي وسيخم دحر دقيم هزبو خانة باب بركوزة لو عبيعت مهري نظام بروبوغاندا حاسس زنو الحقو جلتات كي سمعو سرع سرحهم اتنا خيرهم كي قدسلو اللوام إلا معلوم ازام قو جلتات اننا اتفعت من قدم نمم متشيشاو باب خباب ايزا لو عبيعت مهري كتك امو يخولي امزبالو اتام اثنيا بايسو فدراشن سلازي باب خباب ايزا لو عبيعت مهري كم تيز تلمده نتعفت عم اقال مقدسارن مكتسالن كي قدسلو اللوام إلا معلوم ازو قو جلتات تغلال هاقراو خنتات اهداوي ناينن سال من قصقاس يرعي اللوز بلو اتام افقو بعي
ለሐዳውነት የቀረበ አካሄድ የነበረው ከለውጡ በፊት ነው። ምክንያቱም ህገ መንግስቱና የፌደራል ስርዓቱን በአግባቡ ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ሰፋፊ ክፍተቶች ስለነበሩ
ተቋዳስ ተአሃዳዊ ቅድመ ለውጥ ይኔሩ ቅድመ ለውጥ በበፈባቢውነት ህገ መንግስቱን ፌደራል ስርዓቱን ተግባራዊ በመዳይ መግባሩ ሰፋህ ተከፍተታት ይራአይ ኔሮም የሚሉም በበኩሉሉ ናይ ሞግዚት ምምህዳራት ተመድበም ይሰርፍ ኔሮም የምዝበሉ አቶ አደም ፈራህ تحرز اللوط اقناع افزم قدات مسرطاوي لوطتات يرعي اللو كبلو ملي سمع اللوهم